បញ្ញាទី1ថ្នាក់ដឹកនាំគួរអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិករើសម៉ោងចូលនិងចេញធ្វើការដោយខ្លួនឯងនិងហ៊ានទទួលយកបរាជ័យនិងកំហុសបុគ្គលិកជាយថាហេតុបើចង់ឲ្យពួកគាត់បង្កើនផលិតភាពការងារឬហុចលទ្ធផលការងារច្រើនឲ្យយើងបានបើយោងទៅតាមទស្សនៈពីមុនគេយល់ឃើញថាដើម្បីបានផលិតភាពការងារខ្ពស់បុគ្គលិកត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើការងារឲ្យខ្លាំងក្លាកុំឲ្យសល់ពេលទំនេរក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់នៅកន្លែងការងារមួយតើយើងគួរតែយកទស្សនៈចាស់គម្រើលនេះឬមានវិធីអ្វីថ្មីដែលប្រសើរជាងនេះបច្ចុប្បន្នវិធីសាស្ត្រចាស់គម្រើលបែបនេះគឺហួសសម័យទៅហើយបើទោះជាវាធ្លាប់មានប្រសិទ្ធភាពនឹងការងារផ្នែកគ្រឿងចក្រដែលរីកសុះសាយក្នុងអំឡុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មក៏ដោយហើយអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ជោគជ័យបំផុតនៅសង្គមសម័យទំនើបនេះបានបោះបង់ចោលរូបមន្តការងារចូលធ្វើការម៉ោង9ចេញវិញម៉ោង5នេះចោលហើយហើយបើជាលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិករៀបចំកាលវិភាគការងារដែលអាចបត់បែនបានរៀងខ្លួនពលគឺស្ថាប័នបើកឱកាសឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចូលធ្វើការម៉ោងណាក៏បាននិងនៅទីណាក៏បានឲ្យតែពួកគេយល់ថាស្រួលឧទាហរណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងគំនិតចាស់គម្រិលអាចនឹងយល់ថាការគេងសម្រាប់ពេលថ្ងៃគឺជាការខ្ជិះខ្ជីពេលវេលាប៉ុន្តែការពិតការសម្រាប់មួយនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អអស្ចារ្យមួយដែលបុគ្គលិកត្រូវការដើម្បីសាកថ្មឡើងវិញនិងអាចមានកម្លាំងធ្វើការងារបានយូរប៉ុន្តែយើងកំពុងតែនិយាយអំពីការគេងថ្ងៃប្រមាណជា20នាទីតែប៉ុណ្ណោះមិនសំដៅទៅលើការគេងរយៈពេលយូរទេដូច្នេះជាចុងក្រោយបើអ្នកគ្រប់គ្រងចង់បង្កើនផលិតភាពការងារសូមមេត្តាគំគិតដល់ការទិញម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេប៉ុន្តែអាចងាកមកទិញសាឡុងពូកទន់សម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកសម្រាកនោះវាល្អជាងដូចគ្នានេះដែរអ្នកគ្រប់គ្រងគួរកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានច្បាស់ថាពេលណាជាម៉ោងធ្វើការហើយពេលណាជាម៉ោងឯកជនរបស់បុគ្គលិកឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Volkswagen និងក្រុមហ៊ុន Daimler បានបិទមិនឲ្យចូលទៅប្រើប្រាស់អ៊ីមែលបាននៅក្រៅម៉ោងធ្វើការធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអាចសាកថ្មបានពេញលេញនៅពេលយប់នៅផ្ទះនិងអាចមានផលិតភាពការងារខ្ពស់នៅពេលថ្ងៃនៅកន្លែងការងារការធ្វើបែបនេះជាញឹកញាប់ប្រកាសជានឹងបង្កើនផលិតភាពការងារប៉ុន្តែបើយើងពិតជាចង់ឲ្យប្រកាសថាបុគ្គលិកយើងមានផលិតភាពការងារក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតយើងក៏ត្រូវហ៊ានទទួលយកបរាជ័យផងដែរសរុបមកគឺថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើការបានតលតអស់ពីពោះនោះទេបើពួកគេគិតថាថ្នាក់លើតែងតែចង់បានការងារល្អឥតខ្ចោះគ្មានកំហុសពីខ្លួនគ្រប់ពេលពួកគេពិតជាកាត់ stress មិនស្ទើរនោះទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion
ការហ៊ានទទួលយកបរាជ័យឬកំហុសបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសការងារដែលគ្មានសម្ពាធប៉ុន្តែប្រយោជន៍មិនមែនគឺនៅត្រឹមនឹងទេអរិយាបថចេះទទួលយកកំហុសបរាជ័យនេះក៏ជួយជំរុញឲ្យមានការធ្វើតេស្តពិសោធន៍សាកល្បងដែលនឹងបង្កើតបានជាទម្លាប់ចេះច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីនៅក្នុងអង្គភាពដើម្បីយល់ច្បាស់ពីទំនាក់ទំនងរវាងភាពបរាជ័យនិងការច្នៃប្រឌិតសូមពិចារណារឿងមួយនេះការបង្កើតថ្មីដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិបានកើតឡើងក្រោយពីភាពបរាជ័យដ៏ជូរចត់ឧទាហរណ៍លោក Thomas Edison បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំព្យាយាមសាកល្បងម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងទទួលបាននូវភាពបរាជ័យរាប់មិនអស់ទម្រាំគាត់អាចបង្កើតអំពូលភ្លើងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាន